Blaðsíð 85. Rifjið upp. Fyrsta. Eldri sveinninn ávarpar Þorkel mjög virðulega. Talar að hann sé göfuglegur, vænn, það fallegur og tígulegur, glæsilegur. Hvers vegna skildi hann tala til hans í þessum tón þegar erindi hans að drepa hann eins og fram kemur síðar í kaflanum? Annað. Í lok kaflans eru sveinarnir nafngreindir. Hverra manna þeir þá þegar allt kemur til alls? Þriðja. Hvað á Helgi við þegar hann svarar Berki digra og talar dætur og syni Vésteins? Til umræðu. Sveinarnir tveir sem fengu far með skipi gests Oddleifssonar láta Hallbjörn lýsa nákvæmlega fyrir sér hvaða höfðingjar sé að koma að landi. Hver tilgangur þeirra með því? Synir Vésteins drepa Þorkel til að hefna fyrir föður sinn. Nú spurt, var ekki búið að hefna fyrir drápið á Vésteini? Hvers vegna þurfa sveinarnir að drepa Þorkel? Hvað að segja dauðdaga Þorkels? Er þetta í samræmi við hetjuhugmyndina?